Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, preču skaits ir neliels, taču preču kopējās vērtības ir diezgan ievērojams un tās pārsniec 760 miljonus eiro. Apģērbs, tehnika, pārtika, smaržas, kā arī medikamenti ir starp tiem produktiem, ko es biežāk cenšu sviltot un ievest Eiropā aizvadītajā gadā. Tās ir populārākās nelegālās preces, kas tika konfiscētas uz robežas, jo bija viltots, bet oriģināls aizsargā autortiesības. Ar 67% līderi joprojām ir Ķīna. Saka Kristīna Liepiņa no Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā.
Jāteic, ka lielākais viltoto preču skaits joprojām ienāk no Ķīnas, un tam seko Hongkonga, un tad ar tieši specifiskām precēm, kā piemēram smaržas un kosmētika, tās ir raksturīgas Turcijas ievedējiem, un savukārt Ēģipte mēģina Eiropas Savienībā ievest dažādas pārtikas preces.
Nelegālo preču iegāde ne tikai kaita Eiropas uzņēmējiem, bet arī patērētājiem. Jo izvēlotos viltotu produktu, cilvēki sevi apdraud, saka Liepiņa.
Tātad ik viens patērētājs, kurš ir iegādājies viltotu preci, nevar būt droši, ka šī te prece atbilst vislabākajiem kvalitātes standartiem. Un otrs aspekts, par ko nereti cilvēki aizmirst, ir, ka šie te viltojumi faktiski kaitē uzņēmēja darbības attīstībai un arī dzen darba vietu radīšanai. Tad mēs iegādājamies viltotas preces un līdz ar to arī daudziem uzņēmējiem, kas ir vietēji vai kaimiņu valstīs, samazinās iespējas piedāvāt mums kvalitatīvu produktu.
Es komisārs muitas un nodokļu jautājumos Aļģirģis Šemete norādīja, ka šī cīņa ir būtiska, jo apturot viltotās preces tiek veicināta legālo preču iegādi, un līdz ar to rodas arī darba vietas. Tas esot ne mazāk būtiski, kā aizsargāt eiropiešu veselību un drošību. Eiropas komisija publicēs ziņojums par muitas darbību intelektuālā īpašuma aizsardzībā jau kopš 2000. Gada. Kaut arī Eiropas komisija norādīja, ka pēdējos gados viltoto preču skaits samazinās, tomēr pēdējos gados pieauga tendence, ka preci tiek pasūtīti internetā un piegādāti caur pastu vai kurjēru. Arī uz šiem sūtījumiem attiecas autortiesību likums un tāpēc sūtījumi tiek pakļauti pārbaudēm, kā arī tos var konfiscēt. Gandrīz 90% no visām viltotajām precēm tiek iznīcinātas. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.